sutan gaude proiektuak Gasteizko lan kontratu prekarioak salatu nahi ditu. Duela hilabete batzuk ireki zuten Instagram sare sozialean sutan gaude izeneko kontua eta bertan, Gasteizko enpresetan jasandako lan baldintzak kaskarrak edo lan munduko bestelako esperientzia eskasa kontatu nahi dituztenen testigantzak biltzen dabiltza bazken hilabete hauetan anonimotasuna gordeta. Gaurkoan, Instagram kontu hori daramaten kide batzuekin, sutan gaudeneko kide batzuekin hitz egiteko tartea edukiko dugu, hitz egiteko aukera edukiko dugu beto esan da. Aipatu bezala anonimotasuna gordetzen dute eta gaur ere horrelaxe egingo dugu anonimotasunean mantenduko dituztelako euren izenak eta baita ahotsak ere, beraz ahotsak desberdin entzutearen arrazoia ere horixe izango da. Estudioetan dauzkagu bi kide eta beraiekin hitz egingo dugu proiektu honen nondik norakoen inguruan. Arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Sutan gaude izeneko proiektua esan dugu eskuartean duzuela, duela hilabete batzuk jaio zela gainera, baina testu inguruan ipintzeko oraindik ere ezagutzen ez duen jendearentzat eta zer da sutan gaude, konta iguzue.
Sutan gaude da ideia nahiko simple bat, da Instagram kontu bat, non enpresa batzuk, Gasteizko enpresa batzuk salatzen ditugu publikoki langileen esperientziak erabiliz. Enpresa hauek salatzen ditugu langileak gaizki tratatzeagatik.
Horixe zergatia, ez? Proiektua sortzearen zergatia, baina zertarako sortu zenuten proiektua hau zein helbururekin?
Bueno, helburu nagusia litzateke, horretik esan bezala, Gasteizen ematen diren lan kontratu prekario eta lan baldintza kaskarrak jaso eta hoiek partekatzea modu anonimo batean. Helburu bezala, mi markatzen ditugu batetik, esan bezala, hoiek jaso eta publiko egitea zein baldintzatan lan egiten duten, zenbait enpresetan, Gasteizko hainbat langilek, eta beste alde batetik, egoera hoiek partekatuta ere, langileriaren gana zuzentzeaz gain, kontsumitzaile gisa ere, enpresa horiekiko jarrera jakin bat hartzeko helburua ere markatzen genuen, hau da, edonork egoera horiek irakurrita jakingo du eta bere lehentasunak markatuko ditu leku batean edo bestean kontsumitzerako orduan.
Zein egoerak eraman zintuzteten horrelako proiektu bat sortzera? Beste ereduren batean oinarritu zarete?
Egia esan, Instagramen badaude ez, esperientzia batzuk, orain oso modan dagoen sare soziala da eta dena bezala da tresna bat erabili daitekeela holako helburu batzuk, ez? Gizartean gauzak aldatzeko ere balio duela, ez? Orduan estatu mailan badago Instagram kontu bat, Trabajos Ruineros deitzen dena eta hor inspiratu ginen eta pentsatu genuen Gasteiz mailan egitea, ez? Tokian toki holako egitasmo bat martxan jartzea igual zentzua zeukala ere, ez? Porque estatu mailan ondo dago ezagutzea, baina egia da Gasteizko taberna batean langile esplotatzen badute, igual ez dakite Alkorkoneko langile bati ez dakize puntutaraino interesa dakioken, ez? Orduan, hori ikusi genuen nahiko simplea zela hori martxan jartzea, ez? Behar genituela berme batzuk langilearentzat eta guretzat ere, Instagramaren kudeatzaileentzat, baina behin hori anonimo izate hori bermatuta, nahiko raza zela, ez? Post batean jartza enpresa, iruzkinean edo post horrekin doan iruzkinean jartza esperientzia, eta eske ez dela askoz gehiago behar, guztion artean edo jarraitzaileen artean konpartitzeko zenolako egoerak ematen diren gertu dauzkagun enpresetan eta langileen artean.
Anonimotasuna aipatu duzu eta injustu horri begira jarriko gara jarraian. Nor dago, proiektu honen atzean, nor dago sutan gaudenen atzean eta nola funtzionatzen du?
Bueno, anonimotasunak ez dauka mistika berezi bat. Gazte langile batzu gara, elkartu ginela, ba, bueno, ikusita gure egoera zein zen, eta prekarietate hori, eta baldintzak azkarrak gure azaletan bizi izan ostean, salaketa publikoa egiteko helburuaz, eta salaketa horrek ekarzitzakeen ondorio negatiboak ez sufritzeko helburuarekin, ba, bueno, anonimotasun hori gordetzera baki genuen. Badakigu Gasteiz hain txikia izan da, edo zein salaketak ondorio zuzenak ekar ditzakela, gure aurkako zigor neurriak, eta bueno, hori horre babesteko helburuarekin, ba, anonimotasun hori mantentzea erabaki genuen.
Baita ere helburua delako erakusleio bat izatea, ez? Eta ezain beste ean nork salatzen duen edo nor dagoen atzean, osea, pertsonifikazio hori ez genuen bilatzen eta uste dut, ba bueno, interesatzen zaigula, ba alik eta ez dakit, erakusleio garbien edo, ez? Ba, hau gertatzen da enpresa honetan, langile honek kontatu digu eta horrela jartzen dugu, ez? Sozialetan.
Langileak hala ere testigantzak ematen dituztenen anonimotasuna ere gordetzen da.
Bai, helburu berdinarekin, azken finean hori, nirekideak esan duen bezala pertsonifikazio hori ere ez dugu bilatzen, ez? Don hori gertak izkigun egoerak dira, eta bestalde batetik, ba, bueno, ez dugu inolako eragin negatiborik bilatzen, orduan anonimotasuna behar da, bai, ala, bai.
Horretarako sare sozialak tresna egokia izan daitezke, eta hori xeda, zuek aukeratutako bidea kasu hontan, konta eguzu, zergatik sare sozialetan utxuneren bat ikusi duzu ere hortan?
Egia da sare sozialak direla, ba, gaur egun komunikazioa, ez, irautzen ari diren tresna, eta uste dugu, ba, informazio praktikoa eta guretzat erabilgarria izango dena transmititzeko balio behar duela, ez, eta gure egitea ere. Ez da bakarrik izateko influencerren Instagrama edo propagandaren Instagrama edo bizitza oso polita dela erakutsi nahi duen Instagrama, ez, uste dugu ere, ba, betu, hau da, ematen diguten tresna, goazin erabiltzera, ez, ba nire kuadriako WhatsAppean jarri nezaken informazio guz, jo que se, kaleratu naute, eta kaleratu naute, ba, baja hartu dudalako, eta pues, askatu diralako baja nengoelako, eta bota naute, eta jartu du WhatsAppeko, kuadriako WhatsAppean, bueno, goazen, oraindik publikoagoa egitera, ez, ez dakit nola, zare, eta zare sozialak ematen dut aukera hori, ez, pizka trampa dena ere, porque zara berez aktibatu behar, ez? Zara kalera joan behar, zure oiko enpresara joan, eta dena enpapelatu de pankarta bat jarri. Hori egin behar dena ere, baina, bueno, igual modu erraz batean, eta oso azkarrean, eta oso likidoan ez dakit zen, informazio hori bidaiatzen da, ez? Zare, zozaretan. Eta, bueno, oza, ez dakitzen bat, jabete gutxi daramagu martxan, eta dea daba mila bosteun jarraitzeetara heltzen gara, ez? Eta, bueno, ba, igual impactu bat, ezberdina da, ez da impactu bat, ba, bizitza realean, ez? Osea, rekintza bat eginez lortzen duzuna, baina, bueno, ba, da impactu bat ere, nahi dugu zare sozialak tresna, eta garrantzitsu da guretzat komplementario gisa erabiltzea, ez? Salaketa egiteko.
Esplotazio kasuak, prekarietate kasuak dira bertan salatzen dituzuenak aipatu diguzuen bezala, baina zergatik dago hainbesterako beharra prekarietate kasuak salatzeko, zer bilatzen da salaketa hoiekin?
Bueno, ulertzen dugu egoera hoiek ez direla egoera puntualak, ez? Esperientzietatik abiatuta badakigu egoera horiek behin eta berriz errepikatzen direla, ez direla sektore bakar batean gertatzen diren kasuak, baizik, eta modu oroko hortu batean ematen diren kasuak direla, eta horren aurrean ulertzen dugu ezin direla normalizatu, hau da. Egoera horiek ez dira normalak izan behar, baizik, eta horien aurkako borroka bat piztu behar da, salaketa bat piztu behar da, eta bilatzen duguna da nolabait ikustaraztea, esan bezala, egoera oroko hortu bat dela, eta horren aurrean garrantzitsua dela ere jendeak kontzientzia bat hartzea eta jakitea horren aurka badagoela zer egin, badagoela nolabait hori publikoki salatzeko aukera bat, eta bueno, hartu behar dugula, bereganatu behar dugula ideia, egoera horiei aurre egin behar diegula, eta ez dugula utzi behar horrelako baldintzak normalizatzen eta denboran luzatzen.
Mm-hmm. Gazte esparruan dago zentratuta proiektu hau, ez dakite gazteriak egoera berezitu bat edo problematika zehatzago bat bizi du honi dagokionean?
Bueno, ba, gure proiektuan berez ez dugu aipatzen, ez? Gazte izatearen beharra proiektuaren, ez? Ba, proiektuan kontuan hartzeko. Baina implizituki Instagram sare soziala erabiltzerakoan ari gara ere ba pizkat mugatzen adin tartea, ez? Egia da, badagola, osea ez dugula mugatzen, ez? Pertsona batek idazten badigo kontatzen eta baldin badauzka 40 urte sartuko dugula esperientzia. Ez dugu berez gazte langileentzat mugatu, baina egia da, ba berez era natural batean edo ba Instagram erabiltzaileak badirela nahiko perfil gaztea. Uste dugu hau interesgarria dela, ze prekarietatea uste dugu gaur egun ba ekideak izan bezala orokortuta dagoela, baina bueno, gazte bezala bizi dugula igual oso gertutik, ez oso oraindik normalizatuagoa dagoela prekarietate hau. Eta uste dugu tresna bat gazteentza dela, porque igual gazteek ere gehiago, ez? Daude ohituta Instagramen baien iritzia ematea, iritziak entzutera, bueno, sare sozialetan, ez, mugitzea eta bueno, ba uste dugu ere beste sektore batzu daudela, gazte sektoreaz aparte, oraindik ez duguna lortu igual hainbeste representatzen, adibidez, ez? Emakumeak sartzen eta ba emakumeek pareatzen duten ba igual prekarietate bikoitza hori islatzen ez dugula oraindik lortu, baina bueno, ba oraindik birformulatzen ari dela proiektua bera. Eta bueno, hori bilatuko dugula ere.
Sare sozialak aipatu ditugun hontan, aipatu dugu Instagram kontu bat dela oraingoz, baina ez dakit beste ideiarik baduzuen, zabaltzeko asmorik ote duzuen?
Proiektua sortzen da Instagram kontu bat izateko muga bezala jarrita, ez? Lehenago aipatu dugun bezala, bai ulertzen dugu erraminta osagarri bat dela, eta egoera honen aurrean ez dela bide honetara mugatu behar borroka. Horregatik ere, harremanetan jarri izan gara sindikatu ezberdinekin, erraminta hau ere haiek parteka dezaten. Hau da, ulertzen dugu urrats bat izan daitekela sare sozialitatik publikoki egoera usalatza, baina ulertzen dugu guztiz eraginkorra litzatekela pausu bat aurrera ematea eta borroka ezberdinak piztea zentzu horretan. Horregatik, gure proiektua bai mugatuko da sare sozialetara, baina behin eta berriz bultzatuko ditugu gure jarraitzaileak salaketa publiko hau egiteaz gain, gizartean antolatzen diren borroka ezberdin hori egindartzera eta euren lantokietan eta euren baldintza kaskarrei aurre egiteko helburuaz borroka ezberdinak piztera.
Ba, izan dugun bezala erakusleio bat, ez? Prekaitatenen erakusleio bat edo argazki bat egin nahi dugulako. Baina argazkian ezin da horretara mugatu, ez? Baina adibidez aurrekoan ere publikatu genuen, ez? Kasu bat jantoki batena, ez dugu Servirrest uste dut zela enpresa jantoki batena, eta gero jendeak bidaltzen zigun, ba pankarta jartzen eta pankarten argazkiak, eta bueno, guai dago ere, igual erakusleio horretan ere ikustea, salaketa horren jarraipena, baina bueno, nirekiak izan duen moduan, badaude tresna batzuk, ez? Sare sozialetaz aparte, benetan prekaretateari aurre egiteko eta kolektibizatzeko, ez? Egoera hau bakarrik nahi dugu izatea argazki bat eta horretan geratu behar da.
Prekaritatearen aurkako borrokari azken batean ekarpena egiten dion beste tresna bat gehiago, bestela ulertu dezakegu zutan gaude.
Ba, hori da gure ideia. Tresna sumea eta bueno, pues hori, ez dugu izan nahi ez kolektibo bat, ez mugimendu bat, ideia da, erakusleio bat, argazki bat egitea, behin eta berriz entzuten dugun prekarietate hori, lehen pertsonan, jasotzea eta hori publiko egitea.
Mm-hmm. Ilabeteak daramatzazue, ba bueno, kontu hau sortu zenetik lanean publikoki testigantza guzti hoiek ba bueno, mai gaineratu eta salatzen, nolako erantzuna izaten ari da orain artean? Lehen aipatu duzu jarraitzaile kontua, baina ba bueno, eguneroko dasuneko funtzionamendu hortan nolako erantzuna izaten ari da? Jendeari baliagarri egiten ari zaio?
Bai, esan dezakegu nik uste orain arteko balorazioa positiboa dela, erantzuna ona izaten ari da. Batetik, bai kasu ezberdinak heldu izan zaizkigu, orain arte. Eta nik uste badela hori punturik zaiena, ez? Jendeari kostatzen zaio bere kasua azaldu. Eta batez ere ulertzea bere kasua ez dela normala baizik eta salatu beharreko kasu bat dela. Eta behin hori ulertutako, mezu bat bidaltzea, azalduz bere egoera, eta nolabaiteko ba bueno, esperientzia hori kontatzea eta bestalde batetik kasu horiek behar bada sufritu ez duen jendeak baina interesa duela kasu horietaz jakiteko. Interakzioak izaten ditugu iagunero, jendea igotzen ditugun kasuekiko bere haserrea erakusten du, aurretik esan dugun bezala badira kasu batzuekiko sortzen diren borroken irudiak heltzen zaizkigu, denetatik ematen da eta orain arte egia esan mezuen jariotasuna eta aktibitatea nahiko ugaria izaten ari da.
Orain arte 15 esperientzia jaso ditugu eta bueno, nahiko anitzak, ez dira guztiak izan sektore berdinekoak eta egia da askotan ere gertatu zaiguna kasu bat jartzearena eta jendeak erantzutea, ba berdina jasan izan zuela enpresa horretan, ez? Eta bueno, egia da nik uste dut ere kostatzen zaiola jendeari animatzea idazten, askotan uste dute, bai, prekarioa dela, bai, baldintza kaskarrak direla, baina eske legalitatearen barruan sartzen direla, ez? Eta askotan ez da ere, eske ez jakintasun handia dago, ez? Osea, zozer, ez dakit, estremoa gertatu arte, ez? Ez direla konturatzen, enpresa gaizki jokatzen ari dela, ez? Osea, naturalizatzen da eta jakintasun handia dago, pues gure eskubide, lan eskubideen inguruan. Gero ere hasi gara egiten ba historietan eta ez publikazioetan ba igual prekaritatearekin eta Gasteizen zerikusia duten albisteak igotzen ere ba pizkat, ba bueno, informazio hori ere ba jarraitzaileekin konpartitzeko.
Alor ezberdinetako enpresen salaketak beraz, hilabeteak martxan egunerokotasuneko ba bueno, mezuekin eta salaketekin asko dira orain arte salatu diren kasuak zutan gaude kontutik, ez dakit amaitu aurretik hoietakoren bat kartzeri baduzuen, hoietakoren batzuk edo adibide batzuk salatu diren enpresaren batenak.
Bueno, jaso dugune azkenengoan Ausolan enpresarena izan da, beste batzuen artean, ba, bueno, baditugu horre Bibi Supermerkatu, Alkamporena, Merkadorena, Seguro enpresa batena ere, restaurante famatua Gasteizen Sagartoki bezalakoa, bueno, enpresa ezberdinak azkenean, ez? Esan bezala sektore ezberdinak dira, eta uste dugu eman ematen diren kasuak sektore guztietan eta lantoki askotan ematen direla. Orduan, ba, bueno, ulertzen dugu horrela hauek bezalako adibide pila bat daudela oraindik ez zaizkigunak heldu. Eta batez ere, ba, bueno, gonbidatzea jendea bere egoeraz hausartu eta egoera hori salatzera, gurekin konpartitzera eta jende guztiarekin konpartitzera, ze bueno, badu bere garrantzia egoera osalatzeak.
Ba, eta jaso ditugun esperientzietan ere ikusi daiteke, ba, nola gazte perfil hori mantentzen den, ez? Osea, bai ostalaritzan, bai supermerkatuetan, bai monitore bezala lan egiten dutenak, eta askotan ere, ba, beste sektore batzuetan, baina hasi berriak direnez, ba nola irentzi behar dituzten, ba, baldintza batzuk ez direnak bidezkoak, ez? Baita ere esatea, jendeak ere lan egiten duen bitartean kostatzen zaiola salatzea. Ze, no? Pues, abez me pillan y como se enteren que soy yo, porque askotan por descarte, ba, ez da zaila da mantentzea sekretuan, ez, no? Langilearen identitatea. Gero ere, ba, hori, lehen esan dudana pizkat, badaude perfil batzu, langile perfil batzuk ez dutena erantzuten, da, enpresa bat, kontratu bat, ez, orduan, esaia dela ere hor identifikatzea eta salaketa bat jartzea, dibidez, klase partikularrak ematen dituzte pila bat gaztek, eta hori, igual, ez duen kajatzen, ez, perfil honetan, ez dagoelako enpresa bat edo, baina, bueno, ere bultzatu nahi dugu, ez, olako, ba, esperientzia laboral ezberdinak ere, ba, gure proiektuan islatzeko aukera, ze hoie gainera normalean dira prekarioenak.
Ba, eskerrik asko bikote, zutan gauden atzean dagoen xehetasun hauek ekartzeagatik eta bueno, deia luzatuko diegu hemendik ere, ba, Gasteizko entzulei beraien testigantzak salatu nahi baldin badituzte, ba, zutan gaudera idazteko. Eskerrik asko.
Zuei.
Eskerrik asko.
Agur.